Tarifām ir divi režīmi, pamata un speciālais, un mēs aizvien biežāk saskarsimies ar situāciju, kad pieslēguma fiksētā maksa ir lielāka nekā pieslēguma maksa par saņemto kilovatu. Tas ir gadījumā, ja mums ir īpašumi, kuri tiek lietoti maz, tajos tiek lietota maz elektroenerģija, bet pieslēguma šiem īpašumiem atbilstoši jaudas apmēriem tiek nodrošināts. Tādas situācijas būs, mums ar to jārēķinās, jo infrastruktūras izmaksas pieaug, un otrais mājsaimniecībās, kurās elektrība netiek lietot regulāri. Šeit ir speciālais tarifs, kurš paredz mazāku fiksēto maksu par pieslēgumu un lielāku maksu par patērēto vai saņemto kilovatu. Un arī šeit, protams, ir iespēja izvēlēties sev atbilstošāko pieslēgumu modeli.